ten pohled, nebo ty tři pohledy, které nám uvedl bratr Miloš, nás určitě obohacují. Ale já jsem v souvislosti s Izákem získal ještě jakoby trošku z jiného úhlu pohled. A sice zavinili to králičtí. Protože v té 22. kapitole, a myslím, že mnozí z vás to dobře víte, jak je tam napsáno, že Hospodin ocenil, že Abraham neodpustil svému synu. Myslím si, že zvlášť pro nás, kteří jsme přijali spasení v Pánu Ježíši Kristu, nás to tak trošinku svírá. Pán Ježíš přece nepotřeboval žádné odpuštění. Tak jsem potom pátral a samozřejmě první, nač mě padlo oko i mysl, bylo ekumenický překlad a tam je to slovíčko přeloženo jinak. Že Hospodin ocenil, že Abraham neodepřel svého syna. A to samo o sobě mě ještě přivedlo také k tomu, k témuž výrazu, který je použit v 8. kapitole epištole Římanům, kde je řeč, že Bůh neodpustil svému synu, Pánu Ježíši Kristu, ale vydal ho za nás. A tam to původní slovíčko není neodpustil, tam to původní slovíčko není neodepřel, ale tam je neušetřil svého syna. A teď z toho bychom mohli odvozovat všechny ty souvislosti. Po Bohu Pána Ježíše nikdo nežádal ani nemohl žádat. Bůh v tom plánu spasení, záchrany člověka to jednoznačně učinil ze své vůle, ze své lásky k nám. On Pána Ježíše neušetřil. Tak to je jeden takový pohled na ty dva pojmy a na jejich srovnávání. Já jsem z toho vždycky měl užitek vnitřní potěšení toho rozdílu, toho vztahu Abraham Izáka, Hospodin Bůh a jeho syn Pán Ježíš Kristus. Neodepřel Abraham a Bůh neušetřil. To je kvalitativně vyšší stupeň, jehož my jsme uživateli. My z této skutečnosti žijeme, že Pán Ježíš Kristus naplnil Boží vůli, která směřovala jednoznačně k naší záchraně, k zadost učinění Boží spravedlnosti, aby můj, náš hřích byl na Pánu Ježíši Kristu potrestán. A to mě vždycky znovu a znovu uvádí k vděčnosti i k těm rozdílům v tom výkladu toho slovíčka. A ještě, abych se trošku zastal těch kralických, mám doma knížku staročeštiny, která zachycuje to slovník toho období, toho zhruba toho 16. 17. století. A tam si představte, že ke slovíčku odpustiti je asi na třetím významovém místě výklad neušetřit někoho něčeho. Čili kraličtí, i když psali odpustit, tak určitě rozuměli i tomu dalšímu významu neušetřit. Bůh neušetřil Pána Ježíše. Ten celý průběh dostává nové a nové pohledy a zbohacující. Já velmi rád vzpomínám, anebo si dokonce občas i pouštím báseň od bratra Milana Jurči Cesta na vrch Moria. To je úchvatné vyjádření. Takový průnik do toho, co musel Abraham prožívat. Ty 3 dny, když šel. Čteme, že po 3 dnech pozdvihl oči. 3 dny, nevím, jestli si to dovedeme nějakým způsobem přiblížit, co prožíval Abraham. Jednal naprosto jednoznačně. Víte, tak jak smlouval za Sodomu a Gomoru, to se vůbec netýkalo tohoto příkazu, který dostal od Hospodina. Jednoznačně brzo ráno vstal a udělal ty nejpraktičtější věci, včetně sekání dříví na tu oběť. Naložil všecko, co bylo potřebné. Vzal Izáka a služebníky a vydali se na cestu. A k té představě, k tomu prožitku, co může otec prožívat, když má obětovat vlastního syna, Hospodinu, když se má, jak jsem četl v jedné úvaze v komentáři, rozloučit ze svojí budoucnosti. Tam je psáno, že se Abraham, když vyšel z Ur Kaldejských, rozloučil se ze svojí minulostí. Zahodil všecko, co do té doby měl. Ale teď, kdy na osobě jeho syna se po těch útrapách toho dlouhého čekání a téměř nemožnosti, že se ještě ten syn, který měl být nositelem zaslíbení Božích, že se narodil v tom svém počinu té absolutní poslušnosti, se jakoby zřekl té budoucnosti, kterou před něho předestřel Hospodin v těch zaslíbeních, že ho rozmnoží, že bude lid nespočítatelný, jako jsou hvězdy, jako je písek na moři, a na jednom místě je dokonce napsáno, že to množství bude jako prach. Abraham se rozloučil ze svojí budoucnosti. Byl to fatalista, byl to člověk, který dal na osud nebo nějakým způsobem se obrnil takto? Rozhodně nebyl. A světlo nám do toho vrhá to místo, které už bratr Miloš citoval se pištoli Židům. Že si počínal jeden z těch důvodů tak bezvýhradně poslušně, proto, že byl neochvějně přesvědčen, že Bůh je mocen i z mrtvých zbudit, vzkřísit jeho syna, i když on ho obětuje. Je tam napsáno, že Abraham to praktické vybavení, které sebou nesl, že k tomu patřilo také nejenom obětní nůž, meč jakýsi, ale taky oheň. My si to neumíme dost dobře představit, že když chtěl člověk cestovat a někde zapálit oheň, musel sebou nést žhavé uhlíky. Zpravidla to bylo v hliněné nádobce, ale musel udržovat ten zdroj toho ohně. A i na toto Abraham pamatoval. Měl sebou oheň. A teď je takový zajímavý pohled, kterým já se těším a mazlím. Víte, Izák nevěděl, co se děje, i když to tušil, otče. máme všecko sebou a kde je hovátko. A tam jsou ty výroky, které se mě vždycky dotýkají. A šli spolu. A šli přece spolu, kdy už Izákovi asi svítalo, že tady něco nehraje, tady něco se bude dotýkat mě samotného. Šli spolu. A teď je tady to úžasné srovnání osoby Pána Ježíše a Izáka. A je to znovu potvrzení toho, že to, co vidíme jako překrásný obraz ve Starém zákoně, to, co se naplnilo potom v Pánu Ježíši Kristu, to předčí i ty nejkrásnější obrazy. Pán Ježíš, čtěte Evangelium Jana z tohoto hlediska, z tohoto pohledu. Co všecko dělal? Co všecko nedělal? Co říkal? Jakým způsobem jednal? Všecko v závislosti na Otci. Co mě Otec řekl, co mě Otec ukázal, to já dělám. Ta úžasná oddanost, a to teď vzdor tomu, že Pán Ježíš věděl všecko. Pán Ježíš věděl všecko, co se bude dít, pokud jde o jeho oběť, o smrt na kříži na Golgatě. Rád se k tomu vracím jako k úžasnému paradoxu. V 5. kapitole Janovi je napsáno, že Bůh všechen soud dal synu. To je úžasná pravda a to její, řekl bych, globální naplnění je před námi, před tímto světem, před lidstvem. Ale v době, kdy Pán Ježíš sám vydává svědectví o tom, co Otec udělal, co Bůh udělal, že jemu svěřil všechen soud, Pán Ježíš věděl, že tím soudem bude pro naši záchranu především odsouzen on sám. A to je něco úžasného. Já to aspoň tak prožívám. Pán Ježíš to naplnil. Máme to v evangeliích dopodrobna popsáno. Jakým způsobem? Evangeliu Markově v 10. kapitole se učedníci dohadují nebo dožadují na Pánu Ježíši, aby jim zajistil místo, až bude ve slávě. A Pán Ježíš se těch Zebedeovců ptá, a budete pít ten kalich, který pijí já, a budete pokřtěni tím křtem? No samozřejmě. Nevěděli, co říkají. Ale Pán Ježíš to věděl. McDonald ve svém komentáři říká, že ten kalich, který pil Pán Ježíš, že měl Pán Ježíš na mysli utrpení. A ten křest, kterým on byl křtěn, Pán Ježíš tím mínil svoji smrt na kříži. Ona i ta nevědomost učedníků se naplnila. Čteme ve 12. kapitole Skutkům, kde Jakub byl popraven. Skončil mučednickou smrtí. To netušili učedníci, cože to tak suverénně prohlásili, co mohou. To, co Pán Ježíš. Ještě jeden pohled, který se mě dotkl, ten je zmiňován ve 12. kapitole Lukáše. Je to tam takový pro mě velmi jako nenadálý výrok Pána Ježíše. A v souvislosti s Izákem a jeho obětováním mě svým způsobem zazářil a přiblížil dílo Pána Ježíše. Pán Ježíš říká ve 49. verši v 12. kapitole Lukáše: oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří. Víte, mě tam prosvítá ta Izákova otázka: otče, všecko máme, dřevo, oheň, kde máme obětního beránka. A Pán Ježíš říká: já jsem přišel oheň pustit na zem. Jestliže oheň je obrazem Božího soudu, pak se stalo to, co Pán Ježíš říká: co chci, jestliže už hoří. To, co se začalo odehrávat v Betlémě jeho narozením v těle člověka, to se, chtěl jsem říct pomalu, ale jistě, já bych řekl spíš rychle a jistě, naplňovalo. A čím se blížila ta chvíle obětování Pána Ježíše Krista, tím to Pán Ježíš prožíval s bolestí, s utrpením, s vědomím toho, co, s čím se nemohl srovnat. Co bylo základem těch tří modliteb v Getsemane. Oče, je-li možné, ať mě mine ten kalich. To největší utrpení, aspoň tak to vnímám, bylo v tom, že Pán Ježíš se musel stotožnit s hříchem člověka, s mým hříchem, aby Boží spravedlnost na něm měla zadost učinění, aby nám vydobil spasení a vykoupení. Oheň přišel jsem pustiti na zemi, a co chci, jestliže již hoří. Ten oheň nesl Abraham sebou, Pán Ježíš ho nesl ve svém povědomí, ve vědomí svého poslání, určení. To předzvědění před ustanovením světa se naplňovalo v těchto chvílích jeho života. Ale křtem mám křtěn býti, a kterak jsem soužen, dokud se nevykoná. Jestliže ten křest, o kterém mluvil Pán Ježíš s učedníky, byla jeho smrt, pak v tomto dvojverši je ten úžasný výkřik srdce, duše Pána Ježíše Krista. Čím více blížili chvíle jeho obětování. Tak to jsou ještě ty jiné pohledy a vhledy a souvislosti, které mě se otvírají, které mě oslovují a které mě naplňují vždycky znovu a víc obdivem k osobě Pána Ježíše, ke spasení, které vydobil, k ceně, kterou za nás zaplatil. Kéž by to pro nás bylo povzbuzením. Ten proces, Miloš to citoval, 17. kapitola, Janova 3. verš. Poznávání toho jediného pravého Boha a toho, kterého on poslal, Pána Ježíše. Amen.